слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про документальний фільм «Не в тому місці, не в той час», про історію нацгвардійця Віталія Марківа говоримо з Ольгою Тукарюк, журналісткою, співавторкою фільму. Пані Ольга, розкажіть, як сформувалася ваша команда? Вона, так би мовити, інтернаціональна. Як вона сформувалася?
Україно-італійська,
так. Що саме, як вибрали? Ну, наприклад, українську команду, я більш-менш розумію, як це все відбулося. Як ви контактували з італійцями? І чому саме ці люди вирішили з вами співпрацювати?
І чия була ініціатива, зрештою, сконтактуватися?
Так. Спробую коротко розповісти. Отже, вітаю, дякую за запрошення. Я вважаю, що насправді справа Марківа, вона надзвичайно важлива і про неї варто не забувати. Власне, ми цим фільмом хочемо якимось чином, по-перше, і нагадати про цей кейс, і, по-друге, спробувати таки розповісти цю історію в усій її повноті, тому що досі вона не була розказана повністю. Та версія, яка була представлена в суді, як ми вже зрозуміли в ході власного розслідування, абсолютно неповна, неточна, не зовсім відповідає дійсності. І, звичайно, сподіваємося, що допоможе наш фільм якимось чином відновити справедливість у справі Марківа, бо ми вважаємо, що на даному етапі цієї справедливості немає. Отже, як з'явилася ідея, як сформувалася команда? Я журналістка-міжнародниця, і так склалося, що я вивчила італійську мову вже дуже давно і певний час мешкала в Італії, навчалася там в університеті. І з 2013 року, відколи в Україні почалися протести на Майдані, співпрацюю тісно з італійськими медіа. Тобто я робила різні включення також для італійського радіо, для телебачення, писала статті, працювала фіксером, скажімо так, для італійських журналістів в Україні, тобто організовувала їм, допомагала тут зі зйомками. Власне, в мене є дуже багато контактів серед італійських журналістів. Для них дуже часто я перша людина, якій вони телефонують, коли щось в Україні відбувається, із проханням пояснити, включитися в ефір, розказати і так далі. Власне, завдяки тому, що володію італійською мовою на досить гарному рівні. І, звичайно ж, справа Марківа з 17-го року, я її висвітлюю дуже ретельно, слідкую і за тим, що відбувається в суді. На жаль, я не могла бути присутньою на всіх засіданнях суду. Однак я була тоді, коли виносили вирок Віталію Марківу в липні минулого року. Але читала усі матеріали справи італійською мовою, спілкувалася з людьми, які відвідували ці судові засідання. І, звичайно ж, обговорювала цю справу зі своїми італійськими колегами-журналістами. Вийшло так, що один із цих журналістів, Крістіано Тінаці, який, власне, зараз є режисером цього фільму, він також є журналістом із великим досвідом роботи в зонах конфлікту, і тому ця справа привернула його увагу, тому що йому здалося дивним вихопити одну людину і звинуватити її у загибелі цивільних, у цьому випадку журналістів, в зоні конфлікту, тому що він добре розуміє, що таке війна, що таке робота журналіста в зоні війни, фактично, на передовій. І він зацікавився також цією справою. Ми її обговорювали з ним ще до вироку, власне, просто в таких приватних розмовах. І коли винесли вирок Віталію Марківу, то Крістіано мені запропонував працювати над ось цим документальним фільмом разом. Він зібрав також свою команду з італійського боку. Зараз нас четверо людей над ним працює. Це Крістіано, його оператор, з яким він вже працює певний час, Рубен Лагатола, а також італійський ще один журналіст Даніло Елія, який власне, на Донбасі був не один раз і в 14-му році добре знає, якою була тоді ситуація.
Контекст.
Так, і володіє російською мовою. Тобто теж людина, яка може читати джерела там, і спілкуватися з людьми в Україні, а не просто про цю справу, про ситуацію в Україні дізнавалася із якихось переказів. Власне, так склалася наша команда.
Чи з російських телеканалів, наприклад.
Розкажіть, як відбувався процес зйомки цього фільму. Тобто, я так розумію, що ви спілкувалися зі свідками, опитували різних людей дотичних. От як довго тривав цей процес і кого вдалося долучити?
Так, зйомки тривали із вересня минулого року, тобто ідея зняти цей фільм з'явилася одразу після вироку, в липні-серпні минулого року, і вже у вересні ми почали над ним працювати. Ця ідея абсолютно спонтанна, так, ми працюємо над ним як четверо незалежних журналістів, тобто цей фільм не фінансує жодне медіа, ми його намагаємося фінансувати кампанією краудфандингу і запустили спільно кошти, принагідно закличу всіх, кому цікаво долучитися і підтримати нас на спільно кошті. власне, у вересні почалися перші зйомки, але основні такі зйомки було проведено у жовтні, у грудні минулого року. Це зйомки на Донбасі. Ми двічі їздили у Слов'янськ на місце подій під Слов'янськом, там залізничний переїзд під горою Карачун, де загинули журналісти, були на самому Карачуні, спілкувалися із українськими нацгвардійцями, побратимами Марківа, які розповіли, якою була тоді ситуація, взагалі, якими були повноваження, скажімо так, і Нацгвардії, і функції Марківа, тому що італійське слідство стверджує, що він був тим, хто спостерігав, власне, що він передав інформацію про місце знаходження журналістів українській армії, яка вже потім в них стріляла з мінометів. Однак нацгвардійці, побратими Марківа, спростовують цю версію. Вони кажуть, що він був простим солдатом. Він, по-перше, не міг стріляти, як стверджує італійське слідство. У нього був лише автомат Калашникова, тобто він не міг ніяк там з автомата Калашникова з відстані 2 кілометри влучити в журналістів, як це стверджує знову ж таки італійське звинувачення прокурори. І крім нацгвардійців, ми також знайшли безпосередніх свідків тих подій, тому що крім двох журналістів, які загинули, Андреа Роккеллі та Андрія Міронова, російського дисидента, дуже відомого, він не просто був перекладачем Роккеллі, він насправді сам також був журналістом і критиком великим режиму Путіна. Крім них, на місці події було ще троє людей. І лише одну з цих трьох людей допитали в італійському суді. Це французький фотограф Вільям Рогелон, який вижив і на основі якого суд робить висновок про начебто причетність Марківа і взагалі провину українських військових у загибелі журналістів.
Розкажіть про нього більш детально. Все ж таки, щоб і ми, і наші слухачі все ж таки дізналися про те, хто ця людина є і чому саме на його висновках робить висновки суд.
З того, що нам вдалося зрозуміти, він, на жаль, відмовився давати нам інтерв'ю, тобто нам не вдалося поспілкуватися із ним напряму, і це насправді одна з проблем, з якою ми стикнулися під час роботи над фільмом, що сторона звинувачення відмовляється абсолютно з нами якимось чином співпрацювати, більше того, звинувачує нас у начебто заангажованості, що ми хочемо виправдати Марківа, хоча ми надсилали запити, телефонували, зв'язувалися з усіма можливими людьми, скажімо так, які мають іншу точку зору. Це і адвокати сторони звинувачення, і Федерація італійської преси, яка виступила також на стороні звинувачення в суді. Це і родина Роккеллі, це і Рогелон, власне, ключовий свідок, це і інші ключові свідки, італійські журналісти,
чому,
зокрема,
на вашу думку, так відбувається?
Іларія Морані, там стаття якої стала також однією з головних доказів у суді. Чому так відбувається? Ну, ви знаєте, складно сказати, але враження таке суб'єктивне, яке в мене є, це те, що дуже багатьом людям, скажімо так, хочеться вже перегорнути начебто цю сторінку, і їх влаштовує той вирок, який виніс італійський суд. Вони не хочуть навіть, насправді, поставити питання якісь додаткові. Тобто, незважаючи на всі ті сумніви, які є щодо цієї справи, багатьох людей влаштовує та відповідь, яку дав
Італійський
суд. Для
родини Андрея Роккеллі я можу це зрозуміти. От до пана Рогелона я не можу зрозуміти, навіщо це йому. І як ви, я ж тому і запитав, як саме ставитися до цієї постаті, власне.
Ну, ви розумієте, я мушу відділяти якесь суб'єктивне ставлення від своєї журналістської роботи. Так? Тому я все-таки скажу, напевно, як журналіст, що мені дуже прикро, що він відмовився з нами спілкуватися, тому що нам насправді щиро цікаво і дуже цікаво почути цю іншу точку зору, чому інша сторона вважає, що зібраних доказів, які абсолютно непрямі, немає жодного прямого доказу причетності Марківа до загибелі журналістів, чому вони вважають, що цих доказів достатньо і чи не виникають у них якісь питання. Рогелон, з того, що нам вдалося дізнатися з розповідей його колег, які з ним працювали тоді на Донбасі, які його знали особисто, виглядає так, що він був молодим фотографом, недосвідченим, це лише був другий його досвід роботи в зоні конфлікту, і він хотів потрапити в таку дуже гарячу точку, тобто йому хотілося поїхати туди, де гаряче, зробити якісь ексклюзивні фото, продати їх і таким чином, можливо, там заробити собі якусь, зробити кар'єру.
Свідчити в суді – це трохи інше.
Ну, так, з Рогелоном багато питань, він змінював свої свідчення, власне, і це ті питання, ті сумніви, які є щодо цієї справи і щодо справедливості вироку, це те, що Рогелон змінював свої свідчення. Він він одразу ж після загибелі журналістів казав, що він не знає, хто стріляє в суді. Він заявив, що він впевнений, що стріляла українська армія, хоча він не бачив там української армії. Якраз, він немає, не зміг надати жодних доказів на підтвердження цього.
Якраз щодо сумнівів і розбіжностей. От ви, як журналістка, яка читала, ознайомилася і зі справою, з матеріалами італійської, обвинувачення італійської, і провели власне розслідування, можете назвати якісь основні розбіжності от цих двох версій?
Так, власне, я хотіла повернутися, тому що не договорила про тих іще двох очевидців подій, які не були допитані італійським судом і яких знайшли ми в рамках роботи над фільмом. Це двоє громадян України. Один із них – це таксист, який віз журналістів, власне, туди до цього залізничного переїзду, про якого було вже відомо раніше, бо він давав інтерв'ю різним переважно російським медіа. Однак його не було викликано як свідка в суд, не було допитано в суді. Ми знайшли його, ми з ним поспілкувалися, ми записали з ним інтерв'ю. І ще одна людина, яка була взагалі не ідентифікована донедавна, були лише її фото, зняті, здається, Рокеллі, таки це було на його фотоапарат, за кілька там хвилин до його загибелі. Невідомий молодий чоловік, ми його розшукали. Молодий чоловік, який просто випадково опинився в цьому місці, він з його оповіді, з його розповіді, з його інтерв'ю нам, ми зрозуміли, що він просто йшов тією дорогою, коли почався обстріл, і він разом із журналістами стрибнув у цей рів, де, власне, їх потім накрило мінометами. І що цікаво, і які розбіжності, власне, що є, значить, троє цих свідків, які вціліло, і ми поспілкувалися з двома з них. Ну, і є версія Роглона, яка була представлена в суді. Так, він нам не дав інтерв'ю, але ми взяли його свідчення в суді, і ми з цими свідченнями на руках поїхали спілкуватися з іншими двома свідками. І що я хочу сказати, що свідчення цих трьох очевидців, вони між собою різняться. Тобто, три людини...
Усі три? Чи...
Так, в деяких питаннях, тобто, в певних моментах вони сходяться, але в деяких питаннях усі ці свідчення, вони відрізняються між собою. І це, власне, ще один ось той сумнів, скажімо так, який додає нам впевненості сумніватися і ставити додаткові питання до рішення суду, тому що вирок Марківу, начебто той, який виніс італійський суд, настільки суворий, 24 роки, це взагалі безпрецедентний майже вирок в історії там італійського правосуддя, виноситься надзвичайно рідко такі суворі вироки, навіть мафіозним босам, які на совісті яких там кров сотень людей, зазвичай 24 роки в'язниці не дають. Прокурор просив для Марківа 17 років, причому роблячи таку ремарку, що якщо його суд виправдає, то він не подаватиме апеляцію. Тобто навіть у самого прокурора були сумніви щодо його провини, і він просив менший вирок. Однак присяжні дали йому ще на 7 років більше. І тут, власне, питання, чому такий суворий вирок, якщо жодних прямих доказів його причетності немає, якщо є такі суттєві відмінності між показами очевидців, які, ну, звичайно, це вже ми знаємо, що є ці відмінності, вони в суді не були озвучені. В суді також не були взяті до уваги деякі ключові також факти і моменти, зокрема, останнє відео, на якому чутно голос Андрія Міронова, це буквально за кілька хвилин до загибелі, очевидно, їхньої, де він говорить прямим текстом російською мовою, що іде обстріл, і ми попали всередину. Він каже, стріляє міномет десь неподалік. І також одиночні постріли з Калашникова неподалік. Десь неподалік працює автомат Калашникова. Це відео не було взяте до уваги судом, хоча воно подавалося як матеріали справи, воно адвокат його долучав, адвокат Марківа. Однак чомусь суд не бере до уваги те, що сказав, власне, один із загиблих за кілька хвилин до своєї смерті, що вони під перехресним обстрілом, що десь поряд також стріляють, тому що що каже суд, що написано у мотиваційному вироку, у мотивації до вироку Марківу, що була абсолютно спокійна ситуація, не було жодних провокацій з боку сепаратистів, і українська армія начебто умисно почала стріляти по журналістах, не будучи спровокованою жодним чином там сепаратистами-бойовиками. Тобто, що була спокійна ситуація, приїхали журналісти, їх нібито Марків з Карачуна побачив на відстані 2 кілометри через оптичний приціл свого, свого автомата, що є саме по собі нонсенсом, і військові експерти, з якими ми спілкувалися, кажуть, що це, ну, це неможливо, так? І після цього, власне, було віддано нібито наказ журналістів прибрати, тому що начебто, знову ж таки, я цитую версію прокурорів і версію суду, тому що начебто журналісти висвітлювали неприємні, небажані для української влади, для української армії речі, що нібито вони, це вже цитую медіа італійські, які писали, що нібито вони там висвітлювали злочини української армії на Донбасі, так звані. Ну, тобто, ви розумієте, і ті свідчення, які ми зібрали також інших журналістів, журналістів, які працювали в той час на Донбасі, і місцевих мешканців Слов'янська, які жили неподалік, і в яких за день до того журналісти гостювали, за день до своєї загибелі гостювали журналісти, всі ці люди в один голос кажуть, це було надзвичайно небезпечне місце, саме цей залізничний переїзд. Там щодня відбувалися обстріли, йшли з двох боків, стріляли сепаратисти, українська армія відповідала, ми їх попереджали не їхати туди, жодні інші журналісти, які були тоді на, в Слов'янську, не їхали саме в той період на це місце, так, вони їздили там за 10 днів до того, до загибелі, коли там було більш спокійно. Однак саме от у той період, 24 травня і тиждень там до того, туди не їздили жодні інші журналісти саме до цього переїзду. І місцеві так само кажуть, вони у нас гостювали, і ми їм казали, не їдьте туди, вони казали, що хочуть туди поїхати, ми їх переконували, не варто цього робити. Ну, зрештою, журналісти туди поїхали.
Ви плануєте презентувати фільм вже навесні, до того, як апеляційний суд в Італії ухвалить своє рішення по справі Марківа, чи є вірогідність, що цей фільм зможе вплинути на рішення суду?
Знаєте, мені важко дуже відповісти на це питання. Ми все-таки журналісти робимо свою роботу як журналістів і своє розслідування як журналісти, звичайно. Але не знаю, чи це може вплинути на рішення суду, тому що суд все-таки в Італії незалежний і ухвалює рішення.
Маю на увазі, чи можуть цей фільм і факти, які долучити ви викрили в ньому, долучити до справи або врахувати їх під час ухвалення рішення?
Це на розсуд, звичайно ж, адвоката Віталія Марківа. І наскільки я знаю, що Рафаеле де Лавале, італійський дуже відомий адвокат, досвідчений, він стежить за тим, що ми робимо, і він подав зараз також, наскільки я знаю, якесь прохання до того, аби були враховані під час апеляційного розгляду нові факти і долучені нові свідки, і навіть з того, що я знаю, він просить про те, щоб було все-таки проведені слідчі дії на місці події, тому що це ще один такий, скажімо, елемент, який змушує сумніватися в тому, щоб було таки проведено нормальне розслідування. Це те, що італійські слідчі не працювали на місці події під Слов'янськом, посилаючись на те, що начебто там війна і там досі небезпечно, хоча ми знаємо, що з липня 2015 року,
після звільнення,
2014 року, і так, перепрошую, територія ця перебуває під контролем України, в Слов'янську абсолютно спокійно, безпечно, я кажу, ми були там двічі, за бажання можна було провести слідчі дії. Ну, і ще один елемент, також, який, можливо, я не знаю те, що він буде врахований в суді, мені би хотілося, звичайно, це те, що ми провели також випробування зброї на полігоні, тобто ми просто перевірили гіпотези прокурорів про те, що Марків, маючи там автомат Калашникова, міг стріляти по журналістах. Тобто ми з такої відстані, на якій він був, там близько 2 кілометрів, стріляли по мішенях. Це робив стрілець, який приїхав із Італії, для того, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що, можливо, там якось була якась підтасовка і так далі. Тобто це робив італійський експерт. І звичайно ж, цього не вдалося поцілити по мішені з відстані 2000 кілометрів, тому що 2000 метрів, тому що, звичайно ж, Калашников максимум на там 500-800 метрів може прицільно стріляти. І ще одне, що ми зробили, це ми зробили 3D-мапу рельєфу для того, щоб зрозуміти, чи взагалі була видимість із пагорба Карачун до того місця, де перебували журналісти, оскільки італійські слідчі, вони базувалися на Google мапах, вони базувалися на фотографіях. Я кажу, знову ж таки, вони не були на місці події, вони не досліджували взагалі, слідчі експерименти не були проведені. І, власне, ось ця цифрова мапа, вона теж ставить під сумнів сам факт того, що Марків, чи взагалі будь-хто із Нацгвардії,
міг бачити
журналістів, чи ідентифікувати їх із тої відстані, на якій вони перебували. Тому що, по-перше, травень 2014 року Нацгвардія була забезпечена тим, що її привезли волонтери. Це якісь там базові речі, не було якихось там крутої оптики, крутих біноклів, через які можна було би побачити і ідентифікувати людей на такій великій відстані. Ну і, по-друге, просто справді травень, рослинність, дерев'я, дерева. І не забуваємо, що тоді там ще на цьому залізничному переїзді стояв товарний потяг, який сепаратисти приварили нібито як блокпост, за яким вони ховалися і, власне, обстрілювали Карачун. Тобто цей потяг, він також видимість певним чином обмежував. Тобто це всі ці речі, які не були враховані в суді, і ми, звичайно, сподіваємося, що в апеляції чи, можливо, в наступних інстанціях вони будуть долучені і враховані.
А наскільки з вами чи ви комунікуєте з адвокатом Віталія Марківа? Тобто, чи знає він про всіх цих свідків, додаткові експерименти, які були проведені вами в ході цього розслідування?
А ми, скажімо так, я не можу розголошувати там якусь певну інформацію, тому що я не впевнена, чи адвокат не давав мені, скажімо так, такого дозволу. Але можу сказати, що ми з ним спілкуємося, і ми записували також його інтерв'ю для цього фільму. На жаль, я кажу, інша сторона не погодилася нам дати інтерв'ю. Але ми записали Рафаеле Делла Валле і його міркування. І ми багато інформації публікуємо також відкрито, публічно на своїй сторінці у Фейсбуку фільму. Це англійською мовою вона називається «The Wrong Place», бо це англійська, власне, назва цього фільму. Я також запрошую всіх підписуватися, лайкати, стежити за нашими оновленнями. І, тобто, багато інформації, яку ми зібрали, вона є навіть публічною, відкрита, тобто, і з адвокатом ми також комунікуємо, звичайно ж, приватно.
Ми бажаємо вам всього найкращого у вашій справі. Ольга Токарюк, журналістка, співавторка документального фільму «Не в тому місці, не в той час», журналістка громадського, була у нашій студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.